Mai vin cu respect să citim în Sfânta Scriptură cuvintele pe care le luăm din Biblie scrise în Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 12. Vom citi primele 8 versete ale capitolului 12. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Vă îndemn de-al fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat eu, spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Amin. Stimate surori, stimați frații în Hristos Domnul, am bucurie din inimă să fiu alături de dumneavoastră la această sărbătoare. Sărbătoare pentru Biserica Domnului din Bistrița, Biserica Sfântă Treime, Biserica Emanuel, al Bisericii Surori, care dimineața aceasta, reprezentate fiind aici, urmează un popor înaintea Domnului, care aduce lui Dumnezeu închinășul. Vă aduc salutări din partea Bisericii Sore de Sibiu, Biserica Emanuel, har și pace în numele Domnului Iisus. Sunt în simțământul fratelui rector, fratelui Tipei, aducând salutări din partea colegilor de la Institutul Teologic și în același timp prețuind buna lucrare pe care dumneavoastră o faceți prin seminarul biblic pentecostal Bistrița. Dumnezeu să binecuvânteze pe frații profesori, Dumnezeu să binecuvânteze pe frații și surorile absolvenți, harul lui Dumnezeu să fie peste toți. Amin. Aceasta este o lucrare bună, care reflectă viziunea pe care bisericile Domnului din Bistrița o au privitor la formarea de lucrători pentru oborul Evangheliei. Oborul este mare. Domnul Iisus a spus că lucrătorii sunt puțini. Și este nevoie de lucrători cât mai mulți și cât mai temeinic pregătiți. Amin. Salut cuvântul pe care fratele Oniga l-a avut privitor la acest rol de introducere pe care seminarul biblic pentecostal Bistrița își propune să aibă pentru cei care doresc să studieze mai profundat, mai mult. Iar la Institutul Teologic pentecostal din București veți găsi un cadru potrivit, unde veți putea să aprofundați și mai mult cunoașterea Sfintelor Scripturi, a Cuvântului lui Dumnezeu și să vă pregătiți și mai temeinic pentru o slujire mai mare, la care Dumnezeu, cu siguranță, că pe unii dintre dumneavoastră v-a chemat. Doresc să subliniez că în această vară vom avea și noi la Institutul Teologic din București un examen de admitere pentru o nouă promoție. Examenul va avea loc în data de 21 și 22 iulie în București. Până la examen va fi o perioadă de 2 săptămâni de înscriere, de depunerea dosarelor. Și pentru toți frații, noi ne adresăm la această școală doar bărbaților deocamdată, pentru toți frații care sunt chemari pentru o slujină de Dumnezeu și vor să se pregătească în cadrul Institutului, noi așteptăm. Avem și forma de cursuri la zi, dar și fără frecvență, și pentru cei care doresc să se înscrie la cursul de fără frecvență, există din anul acesta această posibilitate. Dumnezeu din cerul să pună în inima slujitorilor săi chemarea. Voi să le dea puternicirea și să le facă trimiterea. Amin. Este o zi de sărbătoare, o zi de sărbătoare ocazionată de isprăvirea cu bine a cursurilor, a celor doi ani de cursuri pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, exprimat în predarea fraților, le-ați străbătut. În această zi de sărbătoare trebuie să înțelegem că lucrarea nu s-a încheiat. Lucrarea, de fapt, acum începe. Această sărbătoare, marcată de înmânarea unor diplome, nu este altceva decât o provocare pentru mai mult și pentru mai bine. Și Cel care a chemat pe oameni în lucrare, Dumnezeu, așteaptă ca noi să răspundem, dedicându-ne și predându-ne. Cu siguranță că această chemare la lucrare de slujire nu este o chemare pe care Dumnezeu o adresează doar celor care fac școală biblică. Dumnezeu adresează această chemare întregii sale biserici, tuturor celor care fac parte din trupul lui Hristos în întregime, în ansamblu, Bisericii lui Dumnezeu. Chemările la lucrare sunt diferite. Pregătirea în vederea împlinirii acestor chemări este diversă. Dar Cel care cheamă este același și obiectivul este același. Să crească, să se lărgească și să se exprime în lume Împărăția lui Dumnezeu. Deci suntem gata să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu în această privință și El să ne ajute pe fiecare. Amin. Aș vrea să subliniez că lui Dumnezeu nu-i place să facă singur lucrarea. Lucrarea lui Dumnezeu este mare și în puterea sa Dumnezeu ar putea să facă singur lucrarea. Dar lui nu-i place să facă singur lucrare. Lui Dumnezeu îi place să cheme lucrători pe care să-și apropie, în inima cărora să-și verse inima sa, oameni apoi care să se umple de pasiune pentru pasiunea lui Dumnezeu și pe care apoi Dumnezeu să-și alăture ca lucrători împreună cu sine. Lui Dumnezeu nu-i place să facă singur lucrare. Un adevăr pe care aș dori de asemenea să-l subliniez este principiul roagă-te și lucrează. Domnul Iisus, vorbind despre nevoia de lucrători, a spus, mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Și când ucenicii s-au rugat, următorul pas care a urmat a fost trimiterea lor în slujire. Principiul este principiul roagă-te și lucrează. Dumnezeu ne-a chemat să ne rugăm pentru lucrare și ne-a chemat Dumnezeu să și lucrăm această lucrare. Nu noi ne rugăm și lucrează alții. Ne rugăm noi și lucrăm tot noi. Roagă-te și lucrează. Dumnezeu din ceruri să sădească adânc în inima bisericii sale acest adevăr. Că suntem chemați nu doar să ne rugăm pentru lucrători, ci suntem chemați să și fim lucrători. Nu suntem chemați doar să ne rugăm pentru lucrare, suntem chemați să facem lucrarea aceea. Și Dumnezeu să ne ajute. Un alt adevăr pe care aș dori să îl subliniez este adevărul că Dumnezeu nu ne-a mântuit doar ca să venim la biserică. Cu siguranță că participarea noastră împreună în casa lui Dumnezeu la slujbele de închinare este un lucru plăcut Domnului și absolut necesar pentru creșterea noastră spirituală, pentru zidirea noastră duhovnicească. Dar chemarea lui Dumnezeu nu se rezumă doar la faptul că ne cheamă să venim la biserică. Dumnezeu ne cheamă să fim lucrători. Avem o chemare fiecare. Avem fiecare un rost. Dumnezeu a semnat pentru fiecare dintre noi un plan. Indiferent de vârsta pe care o avem, indiferent dacă suntem bărbați sau dacă sunteți surori, femei, indiferent dacă este mai tânăr sau mai în vârstă, Dumnezeu are o chemare și un plan al Său și o așteptare a Sa pentru fiecare. Adeseori primesc întrebarea, dar pe mine Dumnezeu ce m-a chemat să fac? Ce m-a chemat Dumnezeu să fac? Aș vrea să spun că răspunsul la această întrebare eu nu-l am. Eu nu știu la ce Dumnezeu a chemat pe fiecare. Dar știu că Cel care are răspunsul este Dumnezeu. Și mai știu că Dumnezeu care are răspunsul, dă răspunsul doar celor care se predau în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dă răspunsul la această întrebare celor care nu se predau. Dumnezeu dă răspunsul doar celor care se predau. Și de aceea, în această dimineață, cu ajutorul Domnului, aș dori să am un cuvânt atât pentru absolvenți, cât pentru întreaga Biserică a lui Dumnezeu, un cuvânt în care să vorbim despre predarea în slujba lui Dumnezeu. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Când vorbim despre predare, uneori există o notă de superficialitate în înțelegerea acestui concept, a conceptului de predare. Participăm la întâlniri de evangelizare și predicând Evanghelia, punem o întrebare. Cine vrea să se predea Domnului? Și ca să fim mai limpezi, spunem, cine vrea să se predea Domnului, să ridice mâna sus. Și ridică oamenii mâna sus cu gândul că asta înseamnă să se predea în slujba lui Dumnezeu. Cu siguranță că un răspuns de început poate să fie considerat predare. Dar predarea este mult mai profundă decât să ridici mâna sus. Mult mai profundă chiar decât să vii în față. Și mult mai profundă chiar decât să te botezi în apă. Și mult mai profundă chiar decât să cauți să fii umplut cu botezul cu Duhul Sfânt, cu Duhul lui Dumnezeu și să fii implicat oarecum în treburi ale Bisericii. Predarea în slujba lui Dumnezeu este un lucru extrem de profund. Și cu ajutorul Domnului să vorbim despre această predare. Fraților de la Seminarul Biblic, faptul că sunteți absolvenți ai Seminarului Biblic sau în viitor, poate, absolvenți ai Institutului Teologic, nu garantează deloc că sunteți și predați în slujba lui Dumnezeu. Să faci o școală nu e un lucru grozav de greu. Să fii predat în slujba lui Dumnezeu este elementul esențial. A fi predat în slujba lui Dumnezeu trece mult peste aspectul educațional. Aspectul educațional este absolut esențial și un bun instrument în mâna celui care s-a predat în slujba lui Dumnezeu. Dar predarea este foarte, foarte profundă și uneori diferită de multe concepte. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului și cu ajutorul lui Dumnezeu să răspundem în dorința voastră de a înțelege ce înseamnă să te predai în slujba lui Dumnezeu, să răspundem la trei întrebări. Prima întrebare este întrebarea ce fel de predare sau cum este predarea pe care o așteaptă Dumnezeu. A doua întrebare este întrebarea ce devine cel care s-a predat în slujba lui Dumnezeu. Și a treia întrebare este întrebarea ce face cel care s-a predat în slujba lui Dumnezeu. La toate aceste întrebări, răspunsul este așezat ca o sămânță de Apostolul Pavel în cele 8 versete pe care le-am citit din Romani, capitolul 12, primele 8 versete. Prima întrebare așadar, ce fel de predare cere Dumnezeu? Cum să fie predarea? Ce predare cere Dumnezeu? În versetul 1, Apostolul Pavel pune 3 caracteristici, trăsături ale predării pe care o cere Dumnezeu și a patra este în versetul 2. În primul rând, predarea pe care o cere Dumnezeu, predarea în slujba lui Dumnezeu este o predare voluntară. Iată ce spune aici Apostolul Pavel. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Cuvântul nu spune vă poruncesc, fraților. Cuvântul nu spune nici fraților, având în vedere că sunt apostoli și în măsură de autoritate, vă cer să vă predați. Nu. Și nici nu spune în numele Domnului Iisus poruncesc să vă predați. Nu. Ci spune vă îndemn, fraților. Predarea în serviciul lui Dumnezeu este voluntară. Dumnezeu lucrează cu oameni care în mod liber, în baza unei alegeri personale, se dedică Domnului. În mod liber, în mod conștient, alegând în mod personal, ei se predau în slujba lui Dumnezeu. Domnul Iisus, vorbind despre această predare, a spus, dacă voiește cineva, să vină după mine. Numai dacă vrea. Dacă nu vrea, e liber să facă ce vrea. Dumnezeu lucrează cu oameni care se predau Lui în mod voluntar. Dumnezeu vă va folosi, stimați frați, stimate surori, când în mod voluntar vă veți preda scopurilor sale cu privire la voi. Predarea este voluntară. Dumnezeu lucrează cu aceia care de bună voie se pun în serviciul lui Dumnezeu. Neconstrângi. Am înțeles foarte bine remarca fratelui Onica privitor la aceia care au trebuit împinși de la spate. Și noi avem o școală biblică la Sibiu și împingem de la spate mult pe unii. Îi ajutăm să treacă linia. și am putea explica după o formă biblică altfel. Îndemnați-i așa de la spate să meargă înainte. Dar când e vorba de predarea în slujba lui Dumnezeu, fraților și surorilor, nu mai merge cu întinsul de la spate. Și nici mai merge cu îndemnurile acestea motivatoare. Profunzimea predării vine în inima voluntarului, care dacă îi vede pe ceilalți cedând, lăsându-se, retrăgându-se din lucrare, el care s-a predat, tot merge mai departe. Și dacă e singur. Așa este cel predat. Și ogolul lui Dumnezeu are nevoie de asemenea oameni care se predau în slujba lui Dumnezeu în mod voluntar. Privitor la voluntar, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că voluntarul trebuie să aibă și el niște calități. Și foarte bine aceste calități le regăsim în întâmplarea descrisă în Cartea Judecători, întâmplare care descrie viața lui Gedeon. Poporul Israel se găsea într-o împrejurare dificilă. Cuvântul Domnului ne spune că Domnul l-a chemat pe Gedeon să fie judecător. Madianiții porniseră război și cu o armată formată din 120.000 de soldați și-au propus să atace Israel. Chemarea lui Gedeon a ajuns cunoscută poporului Israel. Gedeon a sunat în drăbiță și ne spune cuvântul Domnului că în mod voluntar în armata lui Gedeon s-au înscris 32.000 de soldați. 32.000. Voluntar. Toți au fost voluntari. Niciunul nu a fost obligat să vină. Fiecare a venit dacă a vrut. Cei care n-au vrut să vină au rămas acasă. În Israel au fost mai mulți de 32.000. Dar 32.000 au venit voluntar. Mai că voluntarii aceștia nu îndeplineau cu toții calitățile. Și a venit primul test. Și primul test a fost testul fricii. Gedeon, din partea lui Dumnezeu, a spus: cine dintre voi are frică, poate să plece acasă. Și în închipui cum au fost aliniați, încolonați, așa că era o armată acolo, care spune aici de o academie militară, erau acolo, așa, în armată, și a făcut o strigare: cine are frică să plece acasă. Probabil că în primele momente n-a plecat nimeni. Că fiecare fricos îi gândea că mai întâi se plece alt fricos. Le era așa de frică încât le era frică să recunoască că le este frică. Și unul a rupt rândurile. Și după ce a rupt primul rândurile, al doilea, al treilea, al patrulea, al douăzecelea, al miilea, al zecelea, mii, al câte mii? 22.000 au picat la testul fricii. Cu alte cuvinte, voluntarul trebuie să fie curajos. Dumnezeu are nevoie de oameni curajoși, care să se pună în serviciul său și cu curaj să lucreze. Acum, curaj nu înseamnă să nu-ți fie frică. Câteodată de frică. Curaj înseamnă să nu spui la nimeni cât ți-e de frică. Asta o văd de la Gedeon. I-a spus Domnului Gedeon: acum coboară-te în tabăra madianiților și vei vedea că ți-am dat în mâine. Și a spus Dumnezeu să meargă singur. Și Gedeon a început să tremure în el, dar n-a spus la nimeni. Dumnezeu însă l-a citit. Și îi spune lui Gedeon, dacă ți-e frică, ia cu tine pe slujitorul tău pura. Mergeți doi, dar numai dacă ți-e frică. Nicăieri nu scrie că i-a fost frică, dar cine i-a văzut? I-a văzut mergând doi. Curaj nu înseamnă să nu-ți fie frică. Curaj înseamnă să nu spui la nimeni cât ți-e de frică. Sau ți-e acolo tine să creadă ei ceva. Să te duci înainte. Voluntarul, omul predat în slujba lui Dumnezeu, este acel om care plin de curaj se duce în numele Domnului. Și își învinge, cum spunea Pavel, din lăuntru temeri. Și le învinge. Al doilea test, acesta al doilea test a fost mai greu. Este testul disciplinei personale. Au ajuns, după un marș, așa forțat, au ajuns într-un loc cu apă. Erau însetați. Spune cuvântul Domnului că Gedeon a spus poporului să bea după plăcere și după cum voiește să bea apă. Unii au uitat cu totul de război, au uitat cu totul de slujba la care erau chemați, și s-au arătat de plăcere, cum au vrut ei. Au căzut pe fețele lor, în sfârșit o dezordine generală. De aici, colo, câte unul lua apă așa în pumn și o limpăia. Ați băut vreodată apă din pumn? Așa că se duce toată până, mai toată se duce.
Și mi închipui cum acești oameni hotărâți, voluntari și responsabili se sprijineau așa cu o mână pe suliță și cu una s-a plecat în zbor cu privirea în zare, oare fi Nemadian. Și în orice moment să dea alarma dacă trebuie. Oameni disciplinați. Aceștia au fost 300 doar. 9700 curajoși, indisciplinați. Ăstea sunt cei mai periculoși. Și s-au făcut două tabere. 9700 într-o parte, 300 în altă parte. Cu toții curajoși. Deosebirea, unii erau disciplinați și alții erau indisciplinați. Dacă s-ar face între voi două tabere, în care tabără ați fi voi, absolvenții? Și Domnul a pus pe Gedeon să aleagă, omenește vorbind. Ea elege pe cei mulți. Dar Domnul a spus lui Gedeon să-i aleagă pe cei puțini și disciplinați. Aș vrea să spun o vorbă care marchează mare adevăr. Pentru Biserica lui Dumnezeu, un om curajos, voluntar, dar indisciplinat, aduce mai mult rău decât bine. Pentru lucrarea lui Dumnezeu, un lucrător, voluntar, curajos, dar indisciplinat, e mai multă pagubă decât creștin. Și în asemenea, om trebuie să fie trimis acasă, ceea ce Gedeon a și făcut. A urmat acum testul disciplinei. Domnul prin Gedeon a spus că armele soldaților, celor 300 voluntari, curajoși și disciplinați, să fie luate. Urmând să fie înlocuite cu un arsenal nou. Ne putem închipui discuțiile din rânduri. Precis a avut numai 300 de arme din astea nucleare. Cu care o să dăm gata din prima pe toți madianiții. Și li s-au luat săbiile și scuturile și sulițele și orice fel de armă de război cu care au plecat acasă. Și în schimb, știți ce li s-a dat? Niște ulcioare goale. Niște oale goale de pământ. Cu niște făclii în ele. Nu se așa cu capul jos, un ulcior. Neapărins. Asta e arma. Dacă ai fi voluntar, curajos și indisciplinat, așa e că ai face revoluție. Păi asta e trădare, frate. Ne dai pe mâna lor? Dar pentru că ei erau disciplinați, au știut ce înseamnă calea ascultării, a consacrării, a dăruirii totale. Trădarea înseamnă tocmai acest lucru, stimați frate. Și pe drumul acesta nu e ușor. Și drumul acesta se face în numele Domnului Iisus. Predarea nu este doar voluntară, ea trebuie să fie și recunoscătoare. Spune Apostolul Pavel, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Adică, fraților, având în vedere îndurarea lui Dumnezeu, și pentru dumneavoastră care sunteți absolvenții seminarului biblic, vă invit să citiți primele capitole până aici în capitolul 12 din Romani. Și în mod deosebit până în capitolul 8. Că acolo este descrisă toată îndurarea lui Dumnezeu. Și după ce este prezentată toată îndurarea lui Dumnezeu arătată în Iisus Hristos, Pavel spune fraților, fraților, ca unii care ați cunoscut îndurarea lui Dumnezeu, ca unii pentru care este clar în minte și în inimă dimensiunea, profunzimea, înălțimea, sensurile profunde ale îndurării lui Dumnezeu, ca unii care știți cât de profund s-a predat Hristos pentru voi, acum predați-vă și voi Lui. Predarea este recunoscătoare. Pe cei care sunteți absolvenți, aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră sunteți angajați la un loc de muncă, aveți serviciu, numai așa face semne. Mulțumesc frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă peste o săptămână ar veni un alt angajator care v-ar spune așa, domnule, dumneata lucrezi la această firmă, faci acest serviciu și primești acest salariu, să zicem 300 de euro. Fii la firma mea și pentru aceeași muncă și aceleași ore primești 3000 de euro. Cât ți va schimba serviciul? De ce? Pentru că angajatul are ca motivație plata. nu leagă nimic de locul de muncă, vorbesc omenește, vorba lui Pavel, din pricina firii noastre pământești, deși s-ar putea să ne legem multe de un loc de muncă. Dar ce leagă cel mai tare este că urmărește să-și câștige pâinea. Și este legitimă această urmărire. E legitimă. Dar ce vreau să scot în evidență este că un asemenea om este doar angajat. Nu-i predat. Cel predat, când se pune în ogolul lui Dumnezeu să fie lucrător, nu se gândește la plată. Motivația lui e în trecut, la cruce, nu în viitor, la răsplată. El nu slujește Domnului la gândul că va putea primi ceva, ci el slujește Domnului la gândul că lui s-a dat cel mai mare dar. Și acum vrea să-l recompenseze. Cu alte cuvinte, motivația lui este recunoștința și nu câștigul. Când în ogolul lui Dumnezeu sunt oameni care se dedică lucrării cu această motivație, binecuvântată în lucrarea aceea. Și ajute, să ajute Dumnezeu așa lucrător să fim. Amin. A treia trăsătură a predării este în versetul următor, în cuvântul următor. Să aduceți trupurile voastre ca jertfă vie. Cu alte cuvinte, predarea în slujba lui Dumnezeu este jertfitoare. Adică ea este făcută cu spirit de sacrificiu. Predarea în slujba lui Dumnezeu nu socotește prețul, chiar dacă îl știe. Omul predat în slujba lui Dumnezeu trebuie să cunoască bine prețul pe care îl are de plătit. Dar nu îl derutează faptul că trebuie să plătească mult. Predarea este șerfitoare, șerfă fie, spune Pavel. Și aici este un paradox. Pentru că în Vechiul Testament cuvântul ne arată că jertfele mureau. Și de această dată aici este un paradox. Jertfă vie. Sau e vie, sau e jertfă. Una din două. Dar jertfă vie nu se prea putea. Apostolul Pavel introduce aici un concept nou. Creștinul se dă Domnului și în timp ce el trăiește, el e jertfă. Eram student la Institutul Teologic în București, am studiat începând cu anul 1992 și cred că undeva în primăvara anului 1993, undeva prin luna mai, am avut un moment de mare cercetare de partea Domnului. Și atunci am hotărât să mă reconsacru, să mă rededic Domnului. Locuiam într-un cămin, undeva la o margine de București și am urcat pe clădirea acelui bloc, ca pe clădirea acelui internat, un bloc, era terasă, așa. Se lăsase seara. Era un cer senin de mai. Și acolo m-am rugat Domnului. Și la un moment dat, în timpul acela de rugăciune pe care nu voi uita niciodată, am avut așa un simțământ interior că acest bloc, acel bloc, este ca un altar. În copilărie văzusem Biblia pentru copii. Și era așa un altar construit și deasupra o jertfă. Și mi închipuiam așa a fost imaginea aceea că blocul este altarul și deasupra eu jertfa. Și Dumnezeu în cer. Și a zis, Doamne, aici sunt jertfă pentru Tine. Am citit în Biblie că Dumnezeu trimitea din cer foc peste jertfe și le mistuia câteodată. Și a spus, Doamne, dacă acum de acolo din nemărginită arințime trimiți un foc care să mă facă să dispar, este alegerea Ta și dreptul Tău. Eu sunt șef. Dar când ai voie să mă cobor de aici, toată viața mea voi prelua și voi duce cu mine calitatea de șef. Așa am înțeles atunci. Aveam 19 ani, aproape 20. M-am predat Domnului. Predare să fie jertfitoare. Adică să nu uiți, eu sunt jertfa lui Dumnezeu. Eu sunt al lui Dumnezeu. Voi slujiți Domnului Hristos. Apoi spune Scriptura că predarea trebuie să fie înnoitoare. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Nu este un îndemn la prefăcătorie. Prefăcuți sunt destui. Și dacă aici zice Scriptura să vă prefaceți, sensul este să vă transformați. În grecia, în limba greacă este cuvântul metamorfoză, că să vă metamorfozați, să vă transformați. Eram copil și la școală acolo, în județul Bihor, în școală generală, într-un sat, ne aduceau pe un ziar Noi nu știam ce sunt, că dacă am fi știut, scăpam de ele la vreme. Ca niște moabe de mac. Erau, urmau să fie fluturi de mătase mai târziu. Și le punea acolo în geam și le bătea soarele și se transformau în larve de fluturi de mătase. Rostul nostru, ca și copii, era să culegem frunze de dud, de frăgar. Se zice pe la bistrița frăgară. O dud. Culegem frunzele și se... numai frunze de astea mâncau. Și le puneam deasupra pe ei să le mănânce. Ca creșteau. Larvele acelea creșteau până ajungeau destul de mari. 6-7 centimetri. Plăcere de copil fără minte era să pun mâna și să iau cât mai multe și să pun după fete cu ele. Alături de alți băieți. Așa cum țipă. La un moment dat, ne trimitea să aducem crengi de stejar. Nu mai mâncau frunze de dud, se urcau pe crengile de stejar și începeau să țese. Făceau o goașă și intrau înăuntru. Eu n-am putut pricepe ca prunc cum intră înăuntru vierme și iese afară fluturi. Că dacă în buzunar pun batista, din buzunar tot batista o scot. Cum? De intră vierme și iese fluture. Mai târziu am înțeles că asta se numește metamorfoză. Și aici Pavel spune așa să fie și predarea voastră. Să se transforme mereu, tot mai ca Iisus să fie. Tot mai transformată, mai înnoită, mai schimbată, mai perfecționată. Știți ce înseamnă asta pentru dumneavoastră, stimați absolvenți? Că n-ați terminat școala. Școala n-ați terminat-o. Deși astăzi primiți diploma. Stimate frate Tiberi, dumneavoastră aveți un drum, noi ești alați, suntem mult în urmă. Dumneavoastră ați terminat școala. Nu? Mai în zilele trecute vorbeam cu fratele Tipei, trebuie să rezolv și astea, mă așteaptă examenul acela și acela. Unde școala? Când o termin? Zice, noi în cer. Eu am ajuns la concluzia că nici în cer nu termin. Am auzit pe unii spunând că în cer nu mai o să se cânte. Stimați absolvenți, cred că în cer o să se facă și studiu biblic. Nu-mi cereți argumente, că n-am. Deși ceva este despre care vom vorbi, poate în altă împrejură. Predarea slujba lui Dumnezeu este înnoitoare. Domnul cheamă în lucrare oameni care să se dea lui voluntar, motivați de recunoștință, oameni mânați de spirit de sacrificiu și care în fiecare zi reîmprospătează această predare. Vreți să fiți așa, asemenea oameni? De asemenea, oameni are Dumnezeu nevoie. Dar acum se ridică întrebarea a doua la care căutăm răspunsul. Dacă te predai, ce devii? Spre exemplu, dacă te duci la facultate, ce devii dacă ajungi la facultate? Student. Și dacă te duci la o școală de meserie, de ucenic, ce devii la școală ce? Ucenic. Și dacă te duci la o fabrică și te angajezi, ce devii? Muncitor. Și dacă te predai în slujba Domnului, ce devii? Membru. Nu. Sub nicio formă, nu. Conceptul de membru nu este un concept biblic, deși trebuie să aparținem bisericii. Apartenența noastră la biserică nu este în baza conceptului de membru, ci în baza conceptului de mădular. Că devenim mădulare. Iată ce scrie Apostolul Pavel. După cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Auziți ce suntem? Mădulare unii altora. Care este diferența dintre membru și mădulare? Închipuiți-vă dumneavoastră un om care trece printr-o nenorocire și a pierdut într-un accident un picior. E fără un picior. Când ia pantalonii, un picior nu mai e. Și un medic binevoitor îi spune, domnule, te ajut eu. Îți fac un membru. și a făcut o proteză. Și a pus-o acolo, pune pantoful în ea, dacă stă drept, sunt proteze destul de performante și dacă faci exercițiu susținut, poți să calci, să-și alerge. Dar e membru. E acolo, de departe, totul arată cum trebuie, aparențele sunt onorabile, salvate, dar e doar membru. Când te uzi la picioare, el nu simte. Când te doare, el nu pe el nu doare. Când te bucuri, lui nu-i pasă. El e doar prezent. Și atât. Închipuiți-vă că ar fi minunea să-i transplanteze un picior. Și leagă nerv de nerv, țesut muscular, fibră musculară de fibră muscular, os de os, celulele intră așa, se îmbină între ele, sângele începe să circule, viața începe să prindă și acela se numește mădular. El simte, e acolo, se identifică, îl doare, se bucură. El nu zice ei, el zice noi. El nu zice biserica aia, el zice biserica noastră. El nu poate tulbura biserica lui Dumnezeu. El nu poate face rău bisericii lui Dumnezeu. El e mădular. Și din calitatea lui de mădular, știe că deasupra e un cap. Și știe că trebuie să colaboreze cu celelalte mădulare. Că rostul lui de mădular capătă consistență și semnificație doar în contextul celorlalte mădulare. Păi la ce ar ajuta să fie un picior așa? Fie și fie un neprubet, dacă nu-i pus în trup. La ce ar fi bun niște ochi neașezați în trup? La ce ar fi bune niște mâini nepuse într-un trup? Noi suntem mădulari, voi sunteți mădulari și trebuie să știți că n-aveți toate darurile, chiar dacă ați fost primit la școală. Nu le aveți pe toate. Niciunul dintre noi nu le are pe toate. Dumnezeu a dat fiecărui mădular o anumită slujbă și slujba, sensul, semnificația acelui mădular este la gradul superlativ în evidență pus doar în contextul trupului și a celorlalte mădulare. După o cântare de cor merge bine și predică. După un îndemn cald la rugăciune, ce frumos ne rugăm. Și trupul e mai mult decât slujba bisericii, decât programul bisericii. Ce vreau să scot în evidență, fraților, este că avem fiecare o slujbă și dacă dorim să ne fie respectată slujba, faceți bine să respectați și slujba altora. Amin. Și mai e ceva. Mădularele puse, așezate în trup, colaborând între ele, fiecare mădular are o lucrare a lui. Un rost al lui. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să slujim Domnului Hristos în trupul bisericii. Văzând la o scară mai largă, chemarea în lucrare are o semnificație mai profundă. Dar în mod particular, referindu-ne acum la lucrarea de slujire în Evanghelie, că despre asta vorbim. Fraților, slujiți după măsura darului pe care Dumnezeu l-a dat. Ce devii dacă te predai? Mădular. Dar acum, ultima întrebare. Ce faci dacă te-ai predat? Care este lucrarea celui predat? Și răspunsul Scripturii este că suntem chemați să slujim unii altora. De la versetul 6 până la versetul 8 se vorbește despre aspectele practice ale acestei slujiri. Și cuvântul Domnului spune cine e chemat la o slujbă să se ține de slujba lui. Noi suntem chemați ca mădulare, ca oameni care ne-am predat în slujba lui Dumnezeu, suntem chemați să slujim. Nu să fim slujiți. Suntem chemați să ne investim pe noi, să ne dăm pe noi celorlalți. Foarte puțini vor să fie slujitori. După tiparul lumesc, om mare este acela care are mulți servitori. După tiparul Domnului Iisus Hristos, om mare este acela care are mulți stăpâni. adică care slujește multora, care este robul multora. Domnul Iisus a spus că cel mai mare dintre voi trebuie să fie slujitorul tuturor. Și Domnul ne-a chemat să facem această slujire. În Biblie, Domnul Iisus într-o împrejurare îl numește rod. Eu sunt fița, voi mlădițele, dacă aduce cineva roadă, prin asta Tatăl va fi proslăvit. Și aș vrea să întreb, ce înseamnă să aduci rod? Ce înseamnă rod? Permiteți-mi, vă rog, o întrebare, sau poate mai multe întrebări. Ați văzut vreodată? Să vă întreb ce mă gândesc că n-ați văzut. Sau poate ați văzut. Hai să întreb întâi ce ați văzut și după aceea ce n-ați văzut. Ați văzut vreodată un vișin încărcat cu vișine coapte? Mergeți acasă, fratele Nev. Ați văzut vreodată un piersic încărcat cu piersici coapte? Sau să mergeți în satul mare și să vedeți un câmp cu căpșuri toate aliniate așa coapte? Nu vă gândiți unde nu trebuie. Gândiți-vă la predică. Sau un cireș încărcat cu cireșe care stau așa așteptând să fie culese? Hai să vă întreb ce n-ați văzut. Văzut aș dumneavoastră vreodată un cireș încărcat cu cireșe coapte și să te apropii de el să-ți dorești să guști? Și când se te apropii, cireșul își trage așa grângile alea cu fruct. Și de acolo, din un vârf, un uiau din aia de 2 metri jumate, o articulează acuzatorul spre tine și când te arde cu una și spune, auzi, eu le-am făcut, eu le mănânc. Ați văzut vreodată cireș să mănânce cireș? Da piersic să mănânce piersic. Da prun să mănânce prune, ați văzut? Da pocăi să se laude cu faptele lui, ați văzut? Din astea ați văzut? Care să trudească și tot el să culeagă. Care să semene și tot el să ia unul. Ați văzut din aceștia? Ăstea nu-s predați, ăstea s-a angajat. Cel predat, cel consacrat, robul lui, înseamnă ce produce el ca să consume ceilalți. Asta înseamnă rod. Ce a pus Dumnezeu în mine, s-a născut din eforturile personale, s-a plăsmuit în munca, în sacrificiu personal și acum se așează ca o ofrandă pentru binele celorlalți. Și bucuria ta este să-i vezi sătulându-se. Asta înseamnă rod. Și la asta va chema Dumnezeu. Așa e cel predat. El înțelege că e chemat să fie un făcător de rod. Unul care să pună în evidență darul lui Dumnezeu pentru oameni și el se pune în serviciul lui. Asta înseamnă rod. Ce veți face? Predarea în slujba lui Dumnezeu. Viața trece oricum, stimați frați. Stimate surori, trece și dacă nu vă predați. Bătrânețea sau trecerea, înaintarea în vârstă, nu rezolvă problema. Putem îmbătrâni, spunea lui Warren și a avut dreptate, fără să înaintăm în sfințire, ci să înaintăm în creștere și în predare. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni predați în serviciul Său și să ne ajute pe fiecare în această privință. Am citit mai de ună zi o întâmplare care m-a impresionat foarte mult. Întâmplarea aceasta pune în evidență sacrificiul pe care l-a făcut în lucrarea lui Dumnezeu 20 de ani. Acești doi tineri aparțineau mișcării moraviene din Helmut, din Germania. Oamenii aceștia, într-un anumit context despre care voi vorbi, s-au predat Domnului. Era în preajmă, în zona aceea, un proprietar care avea un domeniu în Indiile Orientale. O insulă. Era ateu. Foarte potrivit creștinilor. Și acest proprietar a cumpărat 3.000 de sclavi, undeva în jurul anului 1700, sclavi pe care și-a propus să îi transfere din insula sa, din Indiile Orientale, Indiile Occidentale, cu scopul de a munci pentru el acolo. Și a mai spus așa. Pe insula mea niciodată nu va călca picior de creștin. Nici preot, nici pastor. Niciodată. Ne-am săturat de vorbele și de poveștile lor și dacă accidental va ajunge vreunul naufragiat pe insula noastră, îl vom primi, îl vom închide într-o casă, nu o să lăsăm să aibă legături cu nimeni și când va veni momentul să plece, îl vom trimite. Auzind povestea celor 3.000 de sclavi nefericiți, negri, acești doi băieți, între frații moravieni, s-au predat în slujba Domnului. S-au dus la stăpânul de sclavi și s-au vândut pe ei ca sclavi. Nu puteau să ajungă altfel acolo decât ca sclavi. Și s-au vândut ca sclavi. Au cerut stăpânului să-i transfere. Stăpânul, simțindu-i acum că au și bani, a spus, ajungeți pe insulă dacă vă plătiți prețul călătoriei. Și banii care i-au luat pe libertatea lor, au trebuit să-i plătească acum ca prețul călătoriei. A venit și ziua în care s-au îmbarcat în corăbii și urmau să plece pentru totdeauna. Familiile lor și cei din comunitatea fraților moravieni i-au petrecut până în port. Unii dintre cei prezenți au spus ceva de felul, merită oare acest sacrificiu? Chiar este necesară această jertfă? Va avea oare sens? Nu-i prea mult? Și în timp ce se îndepărta acea corabie în care se găseau preții, ei s-au prins de braț, au ridicat mâinile în sus și au strigat. Și strigarea lor a devenit motoul de misiune al mișcării moraviene. Au spus așa, fie ca mielul care a fost junghiat să primească răsplata suferințelor sale. Fie ca mielul care a fost înjunghiat să primească răsplata suferințelor sale. De atunci, frații moravieni au plecat în misiune, au plecat cu acest chip. Predarea în slujba lui Dumnezeu. Și predarea în slujba lui Dumnezeu este o predare voluntară, recunoscătoare, jertfitoare și înnoitoare. Te face mădular care rodește pentru binele altora. Și toate mânate de o motivație unică. Fiecare care a fost junghiat să primească semnificația suferințelor, răspătirea suferințelor sale. Amin.